Bab 3. Allah dikhianati oleh keluarganya sendiri. Sejarah Israel dalam Alkitab adalah kisah yang panjang dan berliku-liku, dipenuhi dengan kemenangan dan juga tragedi. Allah tidak terkejut. Ia tahu apa yang bisa diharapkan dari umatnya. Ia selalu tahu dengan siapa dia berurusan. Tinggal terlalu lama. Allah membuat Abraham tahu bahwa masa depan keturunannya akan menjadi sulit. Allah bersikap jujur. Ia berkata kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Kejadian 15 ayat 13. Itu kabar buruknya. Allah toh memberikan secercah harapan, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kejadian 15 ayat 14. Benarlah demikian, keturunan Abraham yang sekarang dipimpin oleh cucunya laki-laki, Yakub, yang namanya diubah Allah menjadi Israel, pada akhirnya berakhir di Mesir di bawah tekanan Firaun. Keluaran 1. Sebenarnya mereka pergi ke sana dengan restu Allah untuk menghindari bencana kelaparan. Kejadian 45 ayat 5-11. Letak kesalahan mereka adalah ketika mereka tidak kembali lagi ke negeri yang telah diberikan Allah kepada mereka setelah bencana kelaparan itu selesai. Mereka terlalu lama tinggal di Mesir. Sementara itu di Mesir, bangsa Israel berkembang besar jumlahnya. Begitu besarnya sehingga Firaun menjadi paranoid tentang apakah dia akan terus bisa memegang kendali negerinya. Keluaran 1 ayat 8-10. Firaun pun membuat mereka melakukan kerja paksa dan membunuh bayi-bayi yang baru lahir jika mereka adalah bayi laki-laki. Keluaran 1 ayat 14-16. Namun Allah campur tangan dan membuat bangsa Israel bertumbuh semakin kuat. Keluaran 1 ayat 8-21. Singkat cerita, Israel tinggal di Mesir selama 4 abad di dalam kondisi yang keras. Pada akhirnya, Allah campur tangan dan menyelamatkan hidup seorang bayi laki-laki bernama Musa. Allah mengatur keadaan supaya bayi itu dibesarkan di rumah Firaun sendiri, tepat di depan matanya. Keluaran 2 ayat 1-10. Musa memperoleh kehidupan yang istimewa, namun suatu hari nanti dia akan melakukan sebuah pelanggaran hukum berat, membunuh seseorang dalam sebuah perkelahian yang dimulai dengan pembelaan terhadap seorang Israel yang tanpa daya. Musa melarikan diri dari Mesir untuk menghindari hukuman. Musa menemukan kehidupan baru di padang gurun bernama Midian. Allah menjumpainya di Gunung Sinai dalam semak yang menyala-nyala, sebuah perjumpaan yang akan mengubah sejarah bangsanya dan dunia. Keluaran 3 ayat 1-15. Allah kemudian mengirim Musa kembali ke Mesir untuk menghadapi Firaun. Ia diperintahkan Tuhan untuk meminta Firaun melepaskan umat Allah. Allah berjanji untuk melindungi Musa dan memberi kekuatan kepadanya. Keluaran 3 ayat 16-22. Cerita selebihnya adalah salah satu kisah paling terkenal di dunia. Bahkan jika Anda tidak pernah membaca Alkitab, Anda mungkin pernah mendengar cerita ini atau menonton salah satu film tentang kisah ini. Allah mengirimkan tulah-tulah untuk melawan Mesir serta dewa-dewanya ketika Firaun menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Keluaran 7-12. Allah memakai Musa untuk memaksa Firaun membebaskan sejumlah besar orang Israel dari perbudakan Mesir. Ia membelah Laut Merah untuk menyelamatkan mereka saat orang-orang Mesir memutuskan untuk mengejar mereka di padang gurun guna membantai mereka. Keluaran 13 ayat 17 sampai Keluaran 14. Menyeberangi Laut Merah adalah mujizat yang paling spektakuler di Alkitab. Namun itu bukan untuk pertunjukan, melainkan tentang penyelamatan sebuah bangsa. Allah menginginkan keluarganya. Hukum dan kesetiaan. Pada akhirnya Allah membawa umatnya kembali ke tempat yang mula-mula telah dikatakannya kepada Musa. Di sanalah ia memberikan bangsa Israel hukum-hukumnya, yaitu 10 perintah Allah. Ia membuat perjanjian dengan mereka. Penting untuk disadari bahwa Israel telah menjadi umat Tuhan sebelum 10 perintah Allah diberikan. Allah menyebut umat itu sebagai keluarganya ketika Musa menghadapi Firaun. Keluaran 3 ayat 7 dan 10. 4 ayat 23. 5 ayat 1. 6 ayat 7. 7 ayat 4. Hukum-hukum Tuhan bukanlah tentang cara memperoleh tempat di dalam keluarga Allah. Umat Israel telah menjadi keluarga Allah. Kita harus membongkar perbedaan ini karena hal ini cukup penting. Alih-alih demi memperoleh tempat di dalam keluarga Allah, Allah memberi hukum-hukumnya kepada umatnya untuk menunjukkan apakah mereka ingin menjadi bagian keluarga Allah. Hukum-hukum Allah diberikan guna menunjukkan kepada Allah bahwa mereka tidak akan menjadi tidak setia dan mengikuti Allah lain. Jika mereka menjadi umat yang setia, ini akan memungkinkan bagi Allah untuk memakai orang Israel untuk melayani semua bangsa lainnya layaknya kerajaan iman. Keluaran 19 ayat 5-6. Allah menginginkan manusia di dalam keluarganya. Ia mengawalinya dengan satu kelompok, Israel. Jika mereka menjadi pengikut yang setia, maka mereka akan menjadi berkat bagi semua bangsa lainnya. Kejadian 12 ayat 3. Ada sudut pandang lagi guna memahami perjanjian ini. Hukum-hukum Allah bukan juga tentang cara menjadi cukup baik supaya Allah mengasihi mereka. Allah sudah mengasihi Israel. Ulangan 7 ayat 7-8. Secara supranatural, ia telah memampukan Abraham dan Sarah yang sudah tua untuk memiliki seorang anak yang darinya Israel pada waktunya nanti akan datang. Memiliki sebuah keluarga adalah inti maksudnya. Allah tidak membuat daftar peraturan supaya mereka bisa memenuhi syarat menjadi keluarga. Mereka adalah keluarganya. Hukum-hukum Allah dirancang untuk menolong anak-anaknya untuk menghindari allah-allah lain dan memiliki hidup yang bahagia dan damai dengan satu sama lain, dan bukan untuk memperbaiki penempatan Allah atas mereka. Seperti yang diharapkan, Allah tidak akan menghilangkan kehendak bebas mereka. Ia hanya meminta agar mereka percaya kepadanya, yaitu siapa Dia dan bahwa Ia telah menciptakan mereka oleh kasih, dan agar mereka meninggalkan allah-allah lain. Siapapun dari umat Israel bisa meninggalkan kasih Allah jika mereka mau. Mereka bisa memilih untuk tidak percaya. Mereka bisa memilih untuk menyembah Allah lain. Sebagaimana kita akan lihat, banyak dari mereka yang memang melakukan hal itu. Begitu umat Israel meninggalkan Gunung Sinai, di mana Allah memberi mereka hukumnya, Allah memimpin mereka di dalam wujud seorang manusia atau malaikat menuju tanah perjanjian. Keluaran 23 ayat 20-23, Hakim-Hakim 2 ayat 1. Di sepanjang perjalanan, bangsa itu terus-menerus mengeluh tentang tidak adanya cukup makanan dan air. Allah menyediakan bagi mereka. Keluaran 15 ayat 22-27, 16 ayat 1-30. Mereka harus berjuang hidup melawan para musuh mereka yang mematikan di tanah itu. Allah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ulangan 2-3. Yosua 11-12. Mazmur 136 ayat 10-24. Kisah Para Rasul 13 ayat 19. Kemerosotan yang kian parah. Anda mungkin mengira bahwa setelah Allah membawa Israel masuk ke tanah perjanjian itu, umat Israel akan merasakan kasih yang meluap-luap kepada Allah, bahwa kadar kesetiaan dengan sikap percaya mereka akan tinggi di setiap saat. Ternyata tidak demikian. Justru sebaliknya, mereka memutuskan bahwa hidup berdampingan dengan kejahatan bisa berjalan. Mereka menolak untuk mengusir para penyembah berhala, yakni orang-orang yang menyembah allah-allah lain dengan berhala-berhala dari tanah itu. Seolah-olah umat Israel tidak tahu sama sekali tentang hal-hal di masa lalu yaitu bagaimana pemberontakan akan membawa malapetaka. Ketidaksetiaan dan kurangnya kasih mereka kepada Tuhan pun membawa mereka pada babak kemerosotan akhlak ini. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Hakim-Hakim 2 ayat 1-3. Allah harus menghakimi umatnya, lagi. Pada dasarnya dia berkata, "Aku akan pergi dari sini. Mari kita lihat bagaimana kalian bertahan sendiri, karena kalian tidak menginginkan aku." Kita telah melihat hal ini sebelumnya. Dan sebagaimana kita juga telah saksikan sebelumnya, umat Allah hidup begitu buruk tanpa kehadiran Allah mereka bersama dengan mereka. Dan karena kita sedang membahas sejarah, respon Allah juga nampak tidak asing lagi. Ia terus datang kembali kepada Israel untuk melepaskan mereka dari masalah. Kita semua tahu orang-orang semacam ini. Mungkin Anda salah satunya. Anda terus menolong seseorang karena cinta, bahkan sampai pada titik yang membuat tindakan Anda nampak irasional. Dan jika Anda memikirkan tentang apa yang Allah perbuat, hal ini memang tampak tak waras. Namun Allah menginginkan keluarga manusia walaupun ia tidak diinginkan. Kasih Allah itu berlawanan dengan logika. Seluruh isi kitab Hakim-Hakim di dalam Alkitab, yang dari situlah babak di atas dikutip, nampaknya berbicara tentang siklus pemberontakan rohani yang tiada hentinya, penderitaan yang diakibatkan seruan minta tolong kepada Allah, dan Allah yang kembali dalam kasih. Siklus ini bertahan selama beberapa abad. Ini mencapai klimaksnya ketika bangsa Israel meminta supaya Samuel, seorang imam dan nabi, mengurapi seorang raja untuk memerintah mereka. Tidaklah mengejutkan, pilihan bangsa itu untuk memilih seorang raja, Saul, menjadi sebuah bencana total. Anda tahu, atau Anda harus tahu, bahwa semuanya tidak akan berjalan baik saat raja pilihan Anda harus diseret keluar dari persembunyiannya untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai raja. 1 Samuel 10 ayat 22. Pada akhirnya Allah memilih Daud untuk menggantikan Saul. Daud itu moralnya kacau, tetapi ia masih lebih baik daripada Saul. Daud tidak pernah menunjukkan ketidaksetiaan ataupun kasih yang kurang kepada Allah. Dia memang melanggar sejumlah hukum moral Allah, tetapi dia bertobat dan tidak pernah menyembah Allah lain. Untuk alasan itulah, Allah membuat perjanjian dengan Daud yang mengatakan bahwa hanya anak-anaknya lah yang bisa menjadi penguasa yang sah atas Israel. Perjanjian ini berisi tentang dibentuknya dinasti Daud. Allah hanya akan menganggap salah satu dari keturunannya sebagai raja yang sah. Sayangnya, sejarah Israel selebihnya di dalam kisah Alkitab berisi tentang banyak orang yang berasal dari garis keturunan yang walaupun sah, namun tidak layak menjadi raja. Allah harus menyingkirkan banyak dari keturunan Daud karena ketidaksetiaan mereka kepadanya dan memilih untuk mengikuti allah-allah lain. Keturunan Daud yang mewarisi tahta kerajaan seharusnya mengasihi Allah serta memiliki sejarah keluarga yang benar. Inilah mengapa setiap raja diharuskan untuk menyimpan sebuah salinan hukum-hukum Allah baginya. Ulangan 17 ayat 18, 2 Raja-Raja 11 ayat 12. Ia diharapkan untuk menjadi teladan yang terbaik sebagai pengikut yang setia. Anak Daud, Salomo, adalah raja terbesar di dalam sejarah Israel, yaitu jika kepemilikan tanah dan kekayaan menjadi indikasi yang utama. Sangat disayangkan, kesetiaannya dengan sikap percaya kepada Allah yang sejati menjadi goyah. Ia memberi kurban persembahan kepada allah-allah lain dan memiliki sederet panjang pernikahan politis yang membawa masuk penyembahan terhadap allah-allah lain ke dalam negeri Israel. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Dengan kata lain, Salomo memulai sebuah siklus kompromi dan pemberontakan rohani yang membawa pada kehancuran bangsa. Pengkhianatan terakhir. Setelah kematian Salomo, 10 dari 12 suku Israel memberontak terhadap pengganti Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 41, 12 ayat 24. Kerajaan Israel pun terpecah menjadi dua bagian berdasarkan suku dan letak geografisnya. Keluarga Allah kini adalah rumah tangga yang rusak, boleh dikatakan demikian. Cukup disayangkan bahwa banyak raja dalam periode berikutnya bahkan tidak pernah melihat salinan hukum-hukum Allah itu. 2 Raja-Raja 22 ayat 8-13. Bagian utara dari bangsa yang terpecah itu, yakni 10 suku yang secara politis telah memberontak, dengan segera terjerumus ke dalam pemberontakan rohani. 1 Raja-Raja 12 ayat 25-33. Alih-alih menunjukkan kesetiaan dengan sikap percaya kepada Allah yang telah memberikan negeri itu kepada mereka dan yang secara supranatural telah membuat mereka ada, sebagian besar umat Israel mengkhianati Allah. Inilah sebabnya mengapa para nabi yang berkeliling di daerah pedesaan dan menyampaikan firman Allah pada waktu itu membandingkan pemberontakan rohani dengan bersundal dan persinahan rohani. Ini sebuah analogi yang begitu jelas. Bagian selatan negara itu, yaitu 2 suku, melakukan pemberontakan rohani dengan lebih lambat. Toh demikian, dosa yang dilakukan sedikit demi sedikit tetaplah dosa. Meninggalkan Allah itu tidak pernah berjalan mulus. Sebagaimana dikatakan Alkitab, sesungguhnya dosamu itu akan menimpa kamu. Bilangan 32 ayat 23. Seperti yang telah diperbuatnya berulang kali di masa yang lalu, Allah membiarkan umat-Nya menggunakan kebebasan mereka dan membayar akibatnya. Pada tahun 722 sebelum Masehi, bagian utara negeri itu pada akhirnya diserbu oleh bangsa yang akan saya juluki bangsa Klingon dalam perjanjian lama, yakni bangsa Asyur. Jika The Lord of the Rings lebih Anda kenal daripada Star Trek, anggaplah bahwa Asyur ini sebagai gerombolan Mordor. Saya suka analogi-analogi ini karena bangsa Asyur sangat dikenal dengan kekejamannya. Mereka mencerai-beraikan ke-10 suku Israel ke seluruh penjuru dunia kuno, memecah belah keluarga-keluarga dan merampok semua harta kepunyaan mereka. Kedua suku sisanya di bagian selatan negeri itu ditundukkan oleh bangsa Babel kira-kira 100 tahun kemudian, 586 sebelum Masehi. Ribuan orang Israel dengan paksa diangkut dalam pembuangan ke Babel. Mari kita bersikap jujur. Jika Allah telah melupakan umat-Nya di titik ini, kita akan bisa mengerti. Mereka telah memberontak berulang-ulang kali selama lebih dari 1000 tahun sejak zaman Abraham. Sulit untuk tidak menarik kesimpulan bahwa mereka memang layak menerima akibatnya. Akan tetapi, bukan demikian cara Allah bekerja. Alih-alih menghentikan semuanya saja, Allah memutuskan bahwa Ia masih menginginkan keluarga manusia. Namun untuk mendapatkan kembali umat-Nya dan umat manusia lainnya ke dalam keluarga-Nya membutuhkan perubahan taktik. Allah telah membuat sederet perjanjian dengan umat-Nya. Akan tetapi manusia itu tentu saja hanyalah manusia belaka. Mereka seringkali gagal dan dengan pola kebiasaan yang dapat diprediksi. Umat manusia lainnya telah diserahkan kepada makhluk-makhluk supranatural, anak-anak Allah, Ulangan 32 ayat 8, yang kini telah menjadi musuh pencipta mereka, yaitu Allah Israel. Situasinya sangatlah sulit. Allah memiliki sebuah solusi dengan dua bagian untuk keadaan ini. Ketika anak-anak generasi terakhir di dalam keluarga Allah berada di ambang pembuangan, Allah membangkitkan dua orang nabi, Yeremia dan Yehezkiel, untuk mengatakan kepada umat Allah bahwa mereka belum sepenuhnya dilupakan. Allah akan membuat sebuah perjanjian baru dengan anak-anak-Nya, yaitu sebuah perjanjian yang ditandai dengan datangnya Roh Allah, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 28. Sebuah hari yang baru akan datang. Namun demikian, hari baru yang akan datang tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana Allah tetap dapat menghormati perjanjian-perjanjian yang terdahulu tanpa menghapus atau mengubahnya. Banyak dari orang Israel yang menolak Allah dan menyembah allah-allah lain. Mereka menunjukkan penghinaan terhadap Allah dengan melanggar hukum-hukum-Nya. Hal ini mendukakan hati Allah. Ia ingin menghormati janji-janji-Nya, tetapi begitu banyak dari anak-anak-Nya yang tergoda ke dalam penyembahan allah-allah bangsa-bangsa lain. Itu adalah jalan menuju kematian. Perlu diingat, oleh karena apa yang telah terjadi di Taman Eden, setiap manusia ditakdirkan untuk mati dan tidak memiliki kehidupan yang abadi, kecuali jika mereka berbalik kepada Allah yang sejati dan percaya pada kasih dan janji-janji-Nya. Terlalu banyak orang Israel yang telah lupa akan hal itu. Mereka sebenarnya tidak bisa begitu saja memilih-milih Allah dari meja prasmanan rohani kapanpun mereka mau. Mereka harus percaya kepada Allah yang sejati dan terus percaya. Situasi ini terutama menjadi problematik ketika hal ini menyangkut raja-raja Israel. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya lah yang akan mewarisi tahta, akan tetapi banyak dari mereka yang meninggalkan Allah. Allah tidak bisa begitu saja mengabaikan kurangnya kesetiaan dengan sikap percaya ini. Namun ia juga tidak bisa menghapus janjinya begitu saja, karena jika demikian, maka itu sama saja dengan mengakui bahwa semua ini adalah ide yang buruk, dan Allah yang mengetahui segala hal tidak bisa memiliki ide yang buruk. Jadi, bagaimana Allah bisa menghormati janji-janji-Nya kepada umat yang telah menolak-Nya dan terasing dari-Nya? Mereka memerlukan hati yang baru. Mereka memerlukan hadirat-Nya untuk membimbing mereka. Yang diperlukan adalah seorang keturunan dari Abraham dan dari Daud yang akan dapat menjadi raja yang terutama dan pembawa gambar Allah yang sempurna. Keturunan itu juga perlu membalik kutuk kematian atas umat manusia. Namun, bagaimana bisa seorang manusia bisa mengalahkan maut? Ia harus menjadi Allah juga. Bagaimana semuanya itu bisa terlaksana? Tidak masalah.